Labdien, cienījamās deputātes, godātie deputāti, cienījamie klātesošie. Šodien ir 30. novembris un mums notiek kārtējā pēļu novada domas sēde. Bet sākam domas sēdi. Novembra mēnesī ir mums dzimšanas diena, Šimēja, Valentīna. Un Valentīna gribam apsveikt pagājušās svētkos. Mums atveram pārējot darba kārtību, šodien mums darba kārtībā ir 31 jautājums un vēl ir nākuši klāt divi papildu jautājumi. 32. Jautājums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, kas nepieciešams, lai iedzīvotāji varētu ātrāk sakārtot savu nepieciešamo īpašumu. Un 33. Jautājums ir par termiņu pagarinājuma piešķiršanu projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta, ietveros ceļām posmā Aizkalni Maskavičizatori Aizkalnis pagastā. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi par darba kārtību? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par, tās visi ir par, Preiļas nav, atturas nav, paldies! Tātad pirmais sākam finanšu komitejas sēdes. Tā, pirmais jautājums ir par grozījumiem novada domes 2017. gada 7. jūlijā lēmumā numur 96 par mazo un vidējo komerces sabiedrību un saimniecības darbības veicēju projektu līdzfinansēšanas konkursa rezultātu apstiprināšanu precizēšanu. Un šeit ir tātad jāpapildina lēmuma 1.6 punkts ar sekojošu tekstu un piešķirto finansējumu reģistrēt kā sabiedrības dalībnieka Preiļu novada domes naudas ieguldījumu sabiedrības pamatu kapitālā. Tas ir sakarā ar to, ka šajā projektu konkursā piedalījās arī pašvaldības kapitāla sabiedrības iepriekšējā slimnīca un mēs finansējumu savā kapitāla sabiedrībā varam tikai piešķirt kā ieguldījumu sabiedrības pamatu kapitālā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, kret nav atceras nopalties, jautājums pieņemts vienbalsīgi. Tālāk, otrs jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu būvprojekta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa. Preiļas pils pārbūves trešās kārtas būvprojekta aktualizācija, ekspertīzes nodrošināšana. Un ir priekšlikums slēgt līgumu ar sietarkā zīga par būvprojektu valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa. Tātad Preiļu pils pārbūves trešās kārtas būvprojektu aktualizāciju, ekspertīzes nodrošināšanu par summu 8712 eiro ar PVN. Nepieciešamo finansējumu 8712 eiro apmērā paredzēt no ieņemumiem no īpašuma pārdošanas. Un finanšu analītikiem veidu budžeta grozījumus. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav, atturas nav, paldies. Tālāk, trešais ir par līdzfinansējumu biedrībai Talderi. Ir priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu biedrībai Talderi projekta Es esmu Latvija pērta iegādēji. Preiļu novada kultūras centra tautas mākslas kolektīviem atbalsta gadījumā summu paredzēt 1474 eiro. Un naudas līdzekļus paredzēt sastādot 2018. gada budžetu. Tātad kopējā projekta summa ir 14740 eiro un nepieciešamais atbalsts no pašvaldības būs 10%, kas sastāda 1474 eiro. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav, paldies. Tālāk, ceturtais jautājums par grozījumiem novada domes 2017. gada 30. marta lēmumā numurs 4.13. par aizdevuma ņemšanu projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta realizācijai. Un šeit ir jāpapildina tātad lēmumā pirmais punkts ar apakšpunktu 1.1 aizdevuma projekta Preiļu novada lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta realizācija izņemt vidējā termiņā 2017. 2018. Gadā. Tāpēc, ka projekts netika realizēts līdz galam šogad. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā visi par, pret, nav atceres, nav paldies. Tālāk piektais jautājums ir par grozījumiem novada domes 2017. Gada 26. Janvāra lēmumā numur 1.11 par aizņēmu projekta valsts nozīmes arhitektūras piemiņekļa Preiļu pils pārbūves 3. Kārtas būvprojekta aktualizācijas realizēšanai. Un šeit arī ir jāpapildina lēmuma 1. Punkts ar apakšpunktu 1.1. Kas tātad būs aizdevuma projekta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa, pie Preiļu pils pārbūves 3. Kārtas būvprojekta aktualizācija realizēšanai izņemt vidējā termiņā 2017. 18. Gads tieši tāpat kā iepriekšējām projektam. Iepriekšējām lēmuma projektam. Tā lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums, vai reizkavējusies projektēšana vai kādi iemesli pēc tam?
Tāpēc, ka netika laikā nodots no projektēšana. Projekts. Aizkavējās projekts, būprojekta izstādi. Bija jānodot uz ekspertīzi jūlijā beigās, bet tas tika izdarīts tikai tagad oktobra mēnesī, es nekūdos, vai novembra sākumā. Projektē tā ir kā vēl termiņā, tāpēc ir nosūtīta vēstule, ka mēs ieturēsim maksimālo, ko var ieturēt, tas ir 10% no līguma summas. Projektē tā ir, ka to brīdināti, un praktiski mutiski viņi arī tam piekrīt, ka viņi ir kā vēlējuši termiņu. Lūdzu vēl deputātiem kādu jautājumu. Varam balsot par sagatavoto lēmumu, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk sestājas par grozījumiem novada domes 2017. Gada 25. Maija lēmumā numurs 629 par aizdevuma ņemšanu. Projekta Preiļu pilsētas celtnieku ielas daudzdzīvokļu divumā māju iekšpagā un piebraucamo ceļu un inženieru komunikāciju atjaunošana otrajā kārtā. Šeit arī ir jāpapildina tātad lēmums ar lēmumu 1. Punktu ar apakšpunktu 1.1, kas ir tātad jāizsaka sekojošā redakcijā aizdevumu ceļu un to kompleksu investīcijām projekta Preiļu pilsētas celtnieku ielas daudzdzīvokļu divumā māju iekšpagalmu piebraucamo ceļu un inženieru komunikāciju atjaunošanu otrā kārta izņemt vidējā termiņā 2017. 18. Gads. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, bet nav atturas, nav paldies. Tālāk septītais jautājums par grozījumiem novada domes. 2017. Gada 30. Marta lēmumā numur 4.15 par aizdevumu ņemšanu projekta Galēču vasaras izrādes izbūve realizācijai. Arī priekšlikums papildināt lēmumā 1. Punktu ar apakšpunktu 1.1. Aizdevumu projekta Galēču vasaras izrādes izbūve realizācijai izņemt vidējā termiņā 2017. 18. Gadā. Tātad šis ir līdera programmas projekts. Un šeit mums tātad atbalsta intensitāte, kuru saņems tātad pašvaldība par projekta realizāciju 90%. Arī būvniecības darbi ir aizkavējušies, un kamēr viņi nav pabeigti, arī no šo nolemto kredīta summu neizņemam šī gada laikā. Summas tiek maksātas attiecīgi pēc padarītajām darbiem saskaņā ar darbu pieņemšanas nodošanas aktiem. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret, no atturas nākoties jautājums pieņemšanas. Vien balsī, tā astotais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma reģistrāciju zemes grāmatā. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar vēlmi nekustamo īpašumu zemes vienību 2,3 hektāru platībā iegūt savā īpašumā. Un tātad ir iepriekš arī bijis noslēgts zemes nomas līgums, un šī zemes vienība nav apbūvēta, tātad tas ir lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Ir priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai reģistrēt nekustamo īpašumu 2,3 hektāru platībā Aizkalnes pagastā, zemes grāmatā kā Brēļu novada pašvaldības īpašumu, un lai persona varētu iegādāties nekustamo īpašumu, ir jāpasūta nekustamā īpašuma novērtējums. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Tā visi par, pret, nav atceries, nav paldies. Tālāk 8.2. Ēmas funkts par pašvaldību nekustamo īpašumu, kooperatīva iela 3 Preļos un kooperatīva iela 3A Preļos reģistrāciju zemes grāmatā. Ir tātad priekšlikums uzdot nekustamā īpašuma daļai reģistrēt zemes grāmatā uz Preļu novada pašvaldības vārda nekustamos īpašumus kooperatīva iela 3, kas ir platība 3,2355 hektāri un kooperatīva iela 3A, kuram platība ir 1,6366 hektāri. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Tātad pašlaik uz šiem zemes vienības dienas ir izvietots stadions un tam pieguļošā teritorija, kas mums nav reģistrētā zemes grāmatā. Tā, varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atkaras, nav paldies. Tālāk 9. Jautājums par dzīvo īpašumu jaunatnes ielā 1A19 līdžos Preļu pagastā nodošanā atsevināšanai. Tātad dzīvokļu īpašums ir reģistrēts zemes grāmatā uz Preļu novada pašvaldības vārda. Viņš ir atbrīvojies un neviens nav izteicis vēlmi viņā pašlaik dzīvot. Un tāpēc ir priekšlikums nodot atsevināšanai pašvaldības dzīvokļu jaunatnes ielā 1A19 līdžos Preļu pagastā Preļu novadā un noteikti izsolis nosacīto cenu saskaņā ar SIA Latvijo vērtējumu 800 eiro apmērā. Apstiprināt dzīvokļu jaunatnes ielā 1A19 līdžos Preļu pagastā Preļu novadā izsolis noteikumus. Lūdzu, lai deputātiem ir kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par. Visi par, pret nav atturas, nav paldies. Jautājums pieņems vienbalsīgi. Tālāk 10. Jautājums ir par līdzekļu piešķiršanu projekta intervences novirto ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai piegulošā teritorijā izstrādē. Tātad saskaņā ar specifisku atbalstu mērķi 562, kas ir teritoriju revitalizācija reģenerējo degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētām attīstības programmām. Tātad ir priekšlikums būvprojekta izstrādēji, intervences novirto ēkas un funkcionāli saistītās teritorijas izbūve Rietumu ielai piebuļošā teritorijā ieteikt paredzēt līdzekļus summā līdz 35 000 eiro sastādot 2018. Gada budžeta projektu. Jā, lūdzu.
Iepirkuma komisija paziņoja, ka iepirkums ir beidzies ar summu 47 492,50.
Jau bija pieņemta lēmums, vai?
Jā,
ir. Lēmums nav pieņemts, jā, būtu tikai būtu skaidrs, ka bet tā ir lētā, ka cena no Rīgiem ir piedāvājuma un pilsēm, tad piedāvāju šo dabas, ka tagad tiek izvērtēti nodokļi, nu atbilstoši ir jāpariet procedūra, bet šī ir lētā, ka cena no Rīgiem.
Tā, nu tad ir jāmaina summa, jo tad tomēr nav, ka būs šis projekts ir jāizdarīt.
Lūgums tomēr mazliet varbūt detalizētāk izstāstīt, kas tas ir par projektu, kas būs tie uzņēmēji, kas tādā tālāk strādās, un kādas kopējās izlikas, par ko vispār ir turpināt.
Cienījumie deputāti, kurš bija diezgan beidīgi, ka es publiski nedrīkstu nosaukt. Mēs to varam izdarīt pārināt pēc domas sēdes, jo cik ir pieredze ar iepriekšējo. Mums tas ciņā šīs programmas noteikumiem ir šīs ēkas jānodot pēc tam publiskā izsolē. Un ja es iepriekš arī pieļāvām kļūdu nosaucot potenciālos uzņēmējus, tūlīt ir kāds, kas ar viņiem sāk runāt un, un viņus arī pārrunāt citām interesēm. Tas ir vietējais uzņēmējs, ko es varu pašlaik pateikt, un, un man nav to brīdi šaubu, ka šī projekta realizācija nevarētu izdoties kaut gan, nekādi oficiāli līgumi netiek noslēgti līdz brīdim, kamēr mēs neizbūvēsim un šo objektu publiskā izsola neizsolīsim.
Pati būtība intervences novirtams, tas vēl pēdējās ir kaut kas jaunas, ko tas, nu, tas funkcionāli nozīmēs?
Tas, nu, intervencija tas nozīmē ilgākā laikā. Laikā var uzlabāt precis šajā noliktavā, bet uzņēmējs ir parakstījis apliecinājumu, kas ir iesniegts mums centrālajā finanšu līguma aģentūrā. Tas ir punkts, lai uzlabātu saražoto produkciju. Pēc sēdes es jums varu izstāstīt detalizētāk, bet pašlaik notiek ieraksts, es to nevaru darīt. Jā. Jā.
A, kas notiek, ka nav intereses, teiksim, par tādām noliktavām?
Nē, pašlaik ir parakstīt uzņēmi apliecinājums par interesi. Vairāk nekā uz citus dokumentus centrālā finanšu līguma aģentūra.
Jā, bet tā kāds ir uzņēmēji atbildīgi, teiksim, varbūt tā, ka viņi realizēs, teiksim, 2-3 gadu, teiksim, mainīsies viņi, teiksim, kaut kāds, teiksim, uzskatīs, ko darīs, teiksim, tālāk viņš.
Tas ir viss, tas ir viss.
Kādā veidā šī komentāts, ko novads iegūst, teiksim, izbūvējot, teiksim, vai realizēt šādu projektu?
Šim riskam pašlaik ir pakļautas visas pašvaldības, kam ir iezīmēti līdzekļi šo programmu realizācijā.
Respektīvi, tad mēs vēl uzcelsim.
Jā.
Un tikai tad notiks izsoli, un tikai tad mēs varēsim pārliecināt, kā jūs tiks vispār eksploatēt.
Tieši tā, tieši tā. Tas ir risks, bet šim riskam ir pilnīgi pakļautas visas Latvijas pašvaldības, nu, vienīgais jārunā juridiski, varbūt mēs varam tādu vienošanos parakstīt, kuru oficiāli nekur nevar.
Vai drīkst varbūt pakomunicēt? Risks ir sekojošā veidā, ka to, kas uzņēmies, kas pašlaik ir parakstījis apliecinājumu un ir ieinteresēt šī objekta izbūvē, nav garantijas, ka notiekot izsolē pārsola šī, šo objektu, šīs telpas, cits uzņēmēs. Lūk, tā ir tā paža, tā, nu, tā neskaitīja, bet tā...
Nē, tas arī ļoti labi ir pārsvaldi, tas ir labi, bet ja nav intereses, teiksim, vai cena nav, tad, ka, teiksim, ir kaut kas...
Ir interesi,
bet tur ir kaut kas rēķināts, plānots, teiksim, cik tas var maksāt, teiksim, cik tas maksās uzņēmējiem, no, teiksim, ja, ja tagad pieņem lēmumu, teiksim, par projektēšanu 47,000 eiro, tātad spēr pirmo soli, tad nevar apstāties, tad ir atkal nākamais, teiksim, par kredītu, teiksim, ar līdzekļiem, teiksim, plāku, teiksim, uzbūvēju, ja tur nekas nenotiek, teiksim, kas par to maksās.
Pašvaldība, protams, bet tam ir papļautas pilnīgi visas Latvijas pašvaldības, kas šos projektus realizēja, kādi ir programmas nosacījumi. Varat iepazīties SAM 562 programmā ar ministru kabineta noteikumi, saskaņā, ar kuriem mēs arī visu projektu pieteikums ir iesniegt centrālajā finanšu līguma aģentūra REC apliecinājumu no uzņēmēja, bet arī šim uzņēmējam nav garantijas, ka viņš būs tas, kas šīs nomas tiesības arī iegūs. Nē, iepriekš tie, mēs taču iepriekš runājām kaut kad.
Es tikai gribu pakomentēt, ka tas ir tas viss, kurš no... Kā priekšsādētāji teica, ka ir pakļautas visas pašvaldības, bet tādi ir šie te programmas nosacījumi. Nu, tad ir divi varianti, vai nu mēs ejam, daram un kaut ko attīstam, vai nu sēžam un sūnojam. Nu, mēs izvēlamies to laikam pirmo. Bet risks pastāv, tas, kas šeit izskanēja, jā, tāpēc ir jāstrādā, lai šo risku mazinātu. Kādi ir, teiksim, šie te noteikumi šī projekta, pēc tādiem mēs arī strādājam. Jāseko līdzi, jāskatās, lai lai šo risku pēc iespējas nu, mazinātu, lai tiešām beidzot nesanāk tā, ka nav nekam. Bet pašlaik viss liecina par to, ka viss mums izdosies tik neveikt uz priekšu.
Bet garantijas nekad nav. Tātad mēs paši par lietām varam dažām garantēt. Šodien ir ok, rīt var kaut kas izmainīties un kaut kas nu, nav. Tas, tie risks pastāv, tas ir neapšaubāmi. Tātad man, mums ir jālabo sumulis cik sumulis? 47,
47, 92,
5. Lūdzu, 47. Vēlreiz? 47, 92, 5. Jā, aha. Lūdzu, vēl deputātiem kādu jautājumu lūdzu.
Par šo jau tika runāts iepriekš, kad arī tika apstiprināts investīciju plāns par šī projekta pietiekuma iesniegšanu. Un tas, ka šobrīd arī nosacīgi bija arī veids, tātad nu, veids pieeja domas lēmums par to, ka lēma par to, ka veids šo tādu projektāšanu. Tad ņemot vērā to, ka šobrīd nav cena, kas ir iepirkuma rezultātā, nu vai to nevar likt sekojoši tālāk pie budžeta, vai arī skatīt nākamajā domas sēdē, jo šobrīd jau neoficiāls iepirkuma komisijas rezultāts nav. Varbūt, teiksim, šis lētākais piedāvājums nebūs atbilstošs, un tad atkal būs vajadzīgs domas lēmums.
No šeit ir priekšlikums ieteikt paredzēt līdzekļus līdz noteiktai summai. Tad mēs varam ieteikt tagad pašlaik ar lielāku summu, jo šeit arī par aptuvenu summu tika runāts.
Šī ir zemākā cena?
Jo šī ir zemākā cena pašlaik. Nu, lai mums vēl arī nav pieņemts, jā, protams. Nu, es domāju, ka nevajadzētu būt nekādām problēmām. Tā, ka man ir priekšlikums likt pašlaik šo ziņāmo summu, un ja būs nepieciešams, tad veiksim vēl precizējumus, lai nekavētu, jo lēma projekcijas nekļūtos ir arī vajadzīgs arī projektā pieteikumā precizēšanā būs iespējams, ka nepieciešams. Un, lai nekavētu arī tā projektēšanas darbu uzsākšanu, ka mēs konceptuāli piekrītam, nu, tas ir nepieciešams. Mums ir arī termiņi, kuri jāievēro. Tā, ka man ir priekšlikums balsot par sagatavoto lēmu projektu, attiecīgi izmainot ciferu, kāds šodien ir zināms. Tā, vēl lūdzu kādu jautājumu. Varam balsot par tādu sagatavoto lēmu projektu ar šīm summas izmaiņām, kas lūdzu par. Tā, vēlreiz, tā, visi par nav, pret, atturas Ēgars Dzīmelis un... Arī svecāns pārējie bija par paldies. Tālāk, trešais jautājums ir mani lūgums, un nākošais ar tev nav sieviet. 11. Jautājums par siebreļu saimnieks iesniegumu izskatīšanu. Finanšu komitejas sēdē un pēc tam arī ir bijušas diskusijas. Šis jautājums vēl ir jāapspriež detalizētāk. Man ir priekšlikums 11. Jautājumu šodien domas sēdē neskatīt.
Tās lūdzu par. Jā, nē, kāpēc mēs varētu apunāt, kur ir problēma, kāpēc neskatīt, ka viņš ir sagatavots un garais cauri, teiksim, vai kaut kur citu viņa rolēs ārā. Kas ir par problēmu, kas tas ir par parvērtu, teiksim, priežu saimnieku, vai kāds ir pateikt?
Nu, šis jautājums prasa tādu detalizētāku vēl tikšanos, un tāpēc man ir priekšlikums viņu šodien neskatīt. Kas lūdzu par to?
Nē, es gribu pateikt pāris lietas. Es īstenībā izdalīšu katram deputātam. Es vakar tādu mājas darbu veicu saistībā par šo. Palaik tiešām atkal domas priekšstādātājs nosūtīja vakar vakarā šo informāciju. Varu teikt tā, ka Finanšu komitejā bija tātad šis lēmuma projekts. Un bija tā, ka tagad es teiksim lasu, ka ir bijusi nu, tā kā izskatot tātad šo jautājumu, ņemt vērā tātad Vladimira Ivanova sniegto informāciju, Jelgavas tiesas spriedumu, tad arī, nu, būtībā šī Jelgavas tiesas spriedumu. Man jāsaka, diemžēl, es nesaprotu, kāpēc šie dokumenti netika pievienoti kā pievienotie dokumenti, lai mēs tiešām, vai nu vismaz varētu ar viņiem iepazīties. Es ļoti cerēju, ka būs ļoti tāds izsmeļošs, teiksim, Vladimira Ivanova skaidrojums. Diemžēl es līdz galam nesapratu šo jautājumu, nesapratu viņu būtību, būtībā nesapratu, par ko es balsoju. Un tikai jau pēc sēdes es iepazinos ar šo tiesas spriedumu, kas ļāva man veikt šo tādu kronoloģisko, jāsaka, nu, lietas tā kā izklāst, lai es vismaz saprastu, par ko ir runa. Un būtībā, ja jums tas ir, tad man ir faktiski, man ir daži jautājumi no tām summām, ko es redzēju, man nav, teiksim, saprotam šī naudas plūsma. Es ļoti gribētu redzēt to naudas plūsmu no saimnieku puses, no pašvaldības puses, jo tā, ka jūs redzēsiet, tad faktiski šobrīd man izskatās, ka saimnieks parādā varētu būt 253,130 eiro domē, ja noņemam no šos 81, par kuriem, nu, tā kā ir skaidrs, tad tie ir 172,367 eiro, par kuriem es, piemēram, iepazīstoties ar šiem materiāliem, es nesapratu skaidrojumu. Tāpēc man būtu ļoti svarīgi, lai es varētu pieņemt jau kādu lēmumu, lai būtu šī naudas plūsma no abām pusēm viena lieta. Otra lieta, tad, kad jūs redzēsiet, kādā veidā notikusi šī darbība, tad ir bijuši domas lēmumi par termiņu pagarināšanu, bet es neatradu domas lēmumos lēmumus par avansa piešķiršanu, jo līgumā nosacījumi bija ļoti skaidri atrunāti. Un man tad arī domājot par manu klātbūtni šeit, kā deputātē, tad man arī ir tāda zināma baža, kad, jā, viena lieta, kad par šo termiņu pagarinājumu mēs runājam, jā, pieņemam, saprotam, tiešām ir tur projektētā, nevar paspēt, tūlīt būs, ka celtnieki kaut kādas lietas nevar paspēt, tas tā ir mūsu ikdiena. Bet es domāju, ka būtu varbūt arī svarīgi bijis, ja par šiem avansiem arī būtu runāts domē, varbūt tad visiem kopā tiešām jau rastos šī situācija, ka varbūt tām darbībām, domājot par šo konkrēto uzņēmēju, nu, būtu noticis, notikušas ātrāk, notikušas varbūt, nu, savādāk, kvalitatīvāk. Tā ir viena lieta. Man tāds tiešām lūgums, kad, lai mēs esam par šo informēti. Jā, varbūt tā nav obligāti, es nepabeidzu, vēl lūdzu atļaujiet man pabeidz. Un pēdējais, ko es gribu teikt, kas man vēl arī interesanti likās, kad jau it kā vienā vietā bija runa par centrālo apkuri, un tad, kad jau šis uzņēmējs pateica, pasaka, ka viņš ir būdavs pārtraukts, atkal pašvaldība skaita 55,000, un tā skaitā atkal ir apkure. Un tā starpība no šī laika posmas ir no 15. decembris 2010. Gadā, kad jau bija pateikts skaidrišam uzņēmumam, ka šī apkura jāiekārto. Un tad mēs redzam, ka 6. septembrī, kad viņš jau ir pateicis par savas darbības izbeigšanu, pašvaldība atkal maksā par apkuri. Tad jautājums, kas šos darbus uzraudzīja, kā vispār notika tas process, nu, kaut kā tā. Jā,
jā, tāpēc arī man ir lūgums neskatīt šodien šo jautājumu, jo šis jautājums ir jāskata plašākā lokā, lai visiem būtu pieejamā informācija. Jo skatos,
bet, Marita, man tāds jautājums, ja es nebūtu šo izdarījusi, kā būtu šodien? Kur būtu kaut kāds skaidrojums, kas varētu atbildēt uz tiem jautājumiem? Saimnieka pārstāvju nav. Es īstenībā šī situācijā jūtos ļoti slikti. Es jūtos tā, ka ar mani vēlas manipulēt īstenībā. Tās ir manas sajūtas. Es nezinu, kādas jums ir kolēģi.
Lai šīs sajūtas kliedētu, vajag jautājumu vairāk iepazīt. Un ir pārāk maz laika bijis. Un vēlreiz atkārtošu, šis jautājums bija jādot ne tikai uz vienu komiteju, bija jādot uz visām komitejām, lai viņš tiktu pirms sēdes izdiskutēts. Un tāpēc man ir priekšlikums vairāk šo jautājumu neapspriest. Tātad darbu turpinām tad, vai mēs viņu izņemam, vai mēs skatām. Ja izņemam, tad vairāk par šo jautājumu priekšlikums nediskutēt. Tātad lūdzu, aicinu deputātus nokalsot.
Nē, bet mums vajag vienoties par algoritmu, kādā veidā tas notiks, jo tūlīt būs jāgatavo gada pārskati, teiksim, būs jāapstiprina preļu saimnieka gada pārskats, es gribu saprast, kas notiks ar ciparu.
Decembra sēdē arī jautājums tiks skatīts. Lūdzu, cienījumie deputāti, ieklausieties, man ir priekšlikums nobalsot par to, ka šodien 11. Jautājumu par SIA prieļu saimnieku iesniegumu izskatīšanu neskatām. Kas lūdzu par? Tā, pret. Aigars Zīmelis ir tas stari atturas. Arī Svucāns pārējā bija par. Paldies, tātad šodien šo jautājumu neskatām. Tālāk pārējām pie 12. Jautājuma par saistošo noteikumu numuru 2017.15. apstiprināšanas grozījumu saistošajos noteikumos 2009.01. Krēļu novada pašvaldības nolikums. Tātad ir priekšlikums apstiprināt saistošos noteikumus 2017.15. grozījumi Krēļu novada pašvaldības saistošajos noteikumos 2009.01. Krēļu novada pašvaldības nolikums. Izmaiņas pamatā ir sakarā, izmaiņas ir sakarā ar to, ka Preiļu novada domes administrācijas struktūra ir papildināta ar transporta nodaļu. Būtu vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav, apturas nav, paldies. Tālāk 13. Jautājums ir par piedalīšanos lauka atbalsta dienesta projektu konkursā. Tātad ir priekšlikums piedalīties projektu konkursā pieteikumu Preiļu novada Preiļu pagasta pašvaldības nozīmes novadācijas sistēmas koplietošanas novadgrāvja pārbūve. Projekta finansēšanas avoti tātad būs sekojoši, tiek plānoti sekojoši. Projekta kopējā summa ir 38 322,57 eiro. Tas ir tie plānoti, vēl arī būs jāveic iepirkums. Tā skaitā attiecināmās būvniecības izmaksas 35 815,40 eiro, kas sadalās kā LFLA finansējums 32 233,94 eiro, 90% no kopējām attiecināmajām izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums 3585,55 eiro, kas ir 10% no kopējām attiecināmajām izmaksām. Iekļaujot arī projekta kopējās izmaksās, vispārējās izmaksas, kas sastāda 2507,08 eiro, kas ir attiecināmas 7% apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām. Tas ir melorācijas sistēmas tehniskā projekta izstrādē, autoruzraudzība un būvuzraudzība. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi vai piedalāmies šajā projekta konkursā? Tā, kas lūdzu par sagatavoto lēmu projektu? Tā, visi par, pret, nav atceros, nav vēl piesautāms pieņemts. Tālāk 14. saistošie noteikumi, numur 2017.16. Grozījumi numur 4 Preiļu novada domes saistošajos noteikumos numur 2017.2 par Preiļu novada 2017. Gada pamatu budžetu. Tātad un ir priekšlikums apstiprināt pamatu budžeta tekošā gada ieņēmumu plānu palielinājumu par 218,379 eiro. Kā rezultātā pamatbudžeta tekošā gada ieņēmuma plāna kopsumma sastāda 9,993,602 eiro. Un tātad jautājums finanšu komitejā skatīts ir gan ieņēmumi no īpašuma pārdošanas, gan savstarpējie noreikumi, gan arī dažādi saņemti finansējumi dažādiem projektiem. Arī pēdējā laikā mums ir laba ziņas, ir apstiprināti pašvaldībā divi pārrobežu projekti. Viens ir saistīts ar Preiļu vēstures lietišķās mākslas muzeju un otrs būs saistīts ar parku, ar parkā kanālu tīrīšanu un arī citas dažādas aktivitātes. Tā ka ļoti priecājamies, jo praktiski šajos konkursos tiek apstiprināts katrs desmitais projekts un pašvaldībai pārobežu projektos ir apstiprināti divi projekti. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret, nav atturas, nav paldies. Tālāk arī man lūgums neskatīt 15. jautājumu, jo arī finanšu komitejā bija tātad balsojums, kā nepiešķirt līdzekļus šīm aktivitātēm. Tātad man ir priekšlikums 15. jautājumu arī neskatīt. Lūdzu, vai deputāti?
Tāpēc nepiešķirt.
Tāpēc, ka konkurss ir noticis un tagad tiek prasīti finanšu līdzekļi, nav korekts praktiski. Tā, vai tātad ir deputātiem, vai varam šodien neskatīt 15. jautājumu domes sēdē? Kas lūdzu par to, ka 15. jautājumu neskatām? kas lūdzu par, tā visi par, projekti nav atspēries nākāpies. Tālāk 16. Jautājums ir par dalītas maksas noteikšanu prieļu novada gaidu un jauniešu centrām. Tātad ir priekšlikums, tātad izskatot prieļu novada bērnu jauniešu centra direktores A.S. Caunes iesniegumu par dalītas maksas apstiprināšanu interešu izglītības programmā Māla Pika un ir priekšlikums apstiprināt dalītas maksu 5 eiro apmērā par vienu nodarbību interešu izglītības programmā Māla Pika. Šeit ir ļoti labs tāds priekšlikums, ka tātad, ar mālu darbojas bērni un izteikuši vēlmi šo arodu apgūt arī vecāki. Tāpēc tā ļoti atbalstāma vecāku aktivitāte. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, projekti nav atturēs nokļauties. Tālāk 17. Jautājums par 2017. Gada 25. Maija protokola numur 6 lēmumu precizēšanu par līdzfinansējumu. Tātad SAM 812 projektam prieļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides izlabošanu un modernizēšanu. Un ir priekšlikums tātad izteikt lēmuma punktu numur 1 šādā redakcijā paredzot projekta neatiecināmās izmaksas. Un ir priekšlikums tātad nodrošināt projektu prieļu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanu un modernizēšanu, ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projektu attiecināmo un neatiecināmo izmaksu sekšanai. Plānojot projektu kopējās izmaksas apmēram 2,417,449,94 eiro apmērā, no tām RF finansējums 1,799,767 eiro, kopējais nacionālais finansējums apmēram 617,682,94 eiro, kas sastādina mazākā 15% no kopējā projekta attiecināmā finansējuma. Tā skaitā valsts budžeta dotācija pašvaldībām un attiecināmais un attiecināmais pašvaldības finansējums. Kā arī papildināt lēmumu ar punktu, projekta realizācijai ņemt aizņēmumu valsts kasē projekta līdzfinansējuma, tajā skaitā priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto, kas lūdzu par? Tā, visi par, pret nav atturas nav klausies. Tālāk 18. Jautājums par grozījumiem novada domes. 2017. Gada 26. Janvāra lēmumā numur 1.10 par aizdevumu ņemšanu projektu pēļu pirmās pamatskolas telpu pārbūves būvniecības izstrādē realizācijai. Ir priekšlikums papildināt lēmumu pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1, tātad izsakot šādā redakcijā aizdevuma projekta prēļu pirmās pamatskolas pārbūves būvniecības izstrādē realizācija izņemt vidējā termiņā 2017.–18. Gadā. Tehniskais projekts ir izstrādāts, bet šlaik viņš ir nodots ekspertīzei un kamēr nav ekspertīzes slēdziens, projektētājiem nauda netiek maksāta. Lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi.
Cik liela pārbūves darba tur ir paredzēta? No visam nesam to
Tur pēc apjomiem ir plānots tikai vecā internāta ēka, kas, kur nav veikta remonti pārējais, viss, kas attiecas uz prēļu pirmo pamatskolu, ir materiāla tehniskā bāzes uzlabošana. Lūdzu, vēl deputātiem kādi jautājumi. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav, atturas nav paldies. Tālāk 19. Jautājums par grozījumiem novada domes 2017. Gada 25. Maija lēmumā numur 6.28 par aizdevuma ņemšanu būvprojekta prieļu pirmās pamatskolas telpu pārbūves ekspertīzes nodrošināšanai. Arī ir priekšlikums papildināt lēmumā pirmo punktu ar apakšpunktu 1.1, kas skanēs aizdevumu projekta prieļu pirmās pamatskolas telpu pārbūves būvprojekta ekspertīzes nodrošināja realizācija izņemt arī vidējā termiņā 2017.–18. Gadā. Lūdzu, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Jautājums, ka tas aizskolēs būtu ekspertīzes.
tāpēc, ka projektētāji kavēja ar tehniskā projekta izstrādi un līdz ar to ekspertīze ir nodots vēlāk un tāpēc mums neļaujamies arī šajā gadā.
Vēl viens papildinājums. Principā tas bija no mata tiesas pārtraukt līgumu ar projektu izstrādātājiem. Nu, tā tas ir. Diemžēl tā projektu kvalitāte un arī tas patreiz startē projektos, dārgie, kvalitatīvie projekti izstrādātāji nestartē, strādā, piedāvā savus pakalpojumus tās projektu firmas, kas nav kvalitatīvas. Mūsu iepriekšējos projektos viņi strādājuši, un viņi turpina strādāt, nav pamata viņus nepieņemt no stipra projektu kvalitāte.
Jā, no pašvaldības puses tikā praktiski ieguldīti visi resursi, lai samierinātu būvu uzņēmēju, to projektētāju uzņēmēju ar apakšu uzņēmējiem un nepārtraucām līgumu tikai tāpēc, lai pēc tam neaizkavētu visas nākošās darbības. No, es teikšu, ka ir panācis vēlamais rezultāts sarunu gaitā un līgumu mēs nepārtraucām, jo tad būtu galvot sāpīgāk pēc tam, jo terminu veicamos darbus mēs nevarētu uzsākt vēl nākoši, kad tas noteikti vēl aizkavēt uz ilgāku laiku. Tas nav tikai mūsu pašvaldībā, tiekoties ar citu pašvaldību vadītājiem projektētāji pārslūgoti un praktiski arī kvalitatīvie projektētāji kavē terminus, jo darba apjomi ir lieli. Nu, te ir jāsaka ne pašvaldība vainīga, gan arī projektēšanas uzņēmumi, jo tika aizkavētas ļoti Eiropas Savienības fondu arī līdzekļi un kaut ko darīt, no nezinot, vai būs finansējums vai nebūs finansējums, te ir ļoti lielus līdzekļus arī, kas nebūtu bijis īsti prātīgi. Labi, vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Mums tas jautājums bija vairāk vērsts uz to, ka šobrīd, kā mēs redzam, kaut kādā mērā kādreiz laistu atkārtojas un iespējams arī šos jautājumus pēc gadiem 5-6 varbūt kāds skatīs. Un te ir tad domas administrācijas jautājums skatīties to, vai līgumi tiek pagrināti visi korekti, vai ir ievērota līguma procedūra, vai šie līgumi visi ir pagrināti. Un, domāju, bijušas kaut kur arī bijusi šī pieredze arī tāpat kā mums daudzām citām pašvaldībām, ka tomēr ir jāpiemēro līgumas vada.
Nu, pašlaik, cik varam to arī darām, tas iedžēja par ceļām, tika piemērota līgumas soda, lai būtu attiecināmās izmaksas lauku ceļām. Un tāpat arī iet runa par AIG, kuriem ir nosūtīta vēstuļa par to, ka šie līgumas sodi tiks arī piemēroti. Tā, labi, paldies. Vēl kādi jautājumi deputātiem? Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, bet nav atturas, nav paldies. Līdz ar to finanšu komitejas jautājumu ir izskatīti. Vārts sociālo izglītības kultūras jautājumu komitejas vadītāja Imetā Jūtnieks.
Paldies. 20. Jautājums par Ziemassvētku dāvinām. Komitejā šo jautājumu skatīja un radās priekšlikums palielināt šo dāvanu apjomu. Iepriekšējā gadā dāvanu lielums pirmskolas bērniem un 1. un 4. Plašu skolēniem bija 3,63 eiro, priekšlikums palielināt ar 4,50 un dāvanu lielumu palielināt skolas plašu kolektīviem iepriekš bija 18 eiro, 15 eiro centi, priekšlikums palielināt uz 20 eiro centiem un iekļaujamies arī paredzētajā budžetā. Līdzīgi saskaņā ar iestāžu piestādītiem sarakstiem novirzīt no budžeta sadaļas pāri izglītības pakalpojumu. Vai jums ir kādi jautājumi? Balsosim. Kas par sagatavotu? Paldies. Visi par, pret atturās nav. 21. Jautājums par Preiļu novada vakar mājiņu un neklātienas vidusskolas reorganizāciju. Pamatojoties uz Preiļu novada vakar mājiņu un neklātienas vidusskolas direktors Klaudijas Zarānas iesniegumu un Preiļu novada izglītības pārvaldes priekšlikumu skolu tīklu optimizācijai Preiļu novadā, un ņemot vērā arī finanšu, sociālu izglītības kultūras jautājumu, kā arī novada attīstības un infrastruktūras jautājumu komitejas sēdes lēmums, ir priekšlikums ar 2018. Gada 1. septembra likvidēt vai reorganizēt Preiļu novada vakar mājiņu vidusskolu, lūgt izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Preiļu novada vakar mājiņu un neklātienas vidusskolas akreditācijas termiņu līdz 2018. Gada 31. augustam, un izveidot pašvaldībā darba grupu optimālā izglītības modeļa īstenošanai. Vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums. Žāl, ka nav tiksim, izglītības pārvaldes vadītājs.
Viņš noteikti pievienosies. Viņš to
jūs. Es droši vien, ka tad prasīšu tiksim, skolas direktorei. Man ir jautājums, teiksim, kādus atestāts vai kādus dokumentus, teiksim, par, teiksim, saņemt izglītību, par saņemt spalas arī šīs skolas, teiksim, audzēt.
Šis...
Uz kā pamata?
Tiek lūgts. Šis lēmums ir vajadzīgs, lai mēs iesniegtu IKVD ar lūgumu pagarināt akreditāciju līdz 18. Gada. Jā, lai šis skācība gads skaitās kā?
Jā, no, okay.
Jā.
Es vienkārši tad painformēšu, es esmu, teiksim, veicis arī, teiksim, šī jautājuma, teiksim, tā kā noskaidrošana, un man pārsteidz, teiksim, šī paviešā pieeja, tātad akreditācijas programmas, teiksim, šai skolai beigušās vakar.
Novembrī, jā. Jā, teiksim,
tātad likums nosaka, tad, tad kad beidzas akreditācija 3 mēneši, teiksim, pirms tam, teiksim, šajā gadījumā, teiksim, augusta mēnesī, teiksim, bija jāiesniec iesniegums, teiksim, par akreditāciju. Un tad, kad ir domas lēmums, teiksim, par likvidāciju vai reorganizāciju, teiksim, var tikt pieņemts lēmums, teiksim, par akreditācijas pagarināšanu, teiksim, par 6 mēnešiem. Ir jautājums, teiksim, kāpēc nav iesniegts...
Augstā.
Jā, kāpēc nav iesniegts tāds iesniegums, un uz doto brīdi, teiksim, mēs lemjam par skolu, teiksim, kura nav akreditāta.
Nu, šo jautājumu, varbūt Zagorska kungs var atbildēt, kāpēc šis jautājums netiek skatīts augustā, jau
sākumu jautājumu nedzirdēju, bet būtībā visi šīs darbības, kas saistās ar vakarskolas pagarinātiem termiņu pagarināšaniem laikiem, visi precīzi ievērots.
Tātad fiziskās... Zagorska kungs, jūs smalojat izglītības likumā un MK noteikumos 831 ir rakstīts, teiksim, pavisam savādāk. Es jums vēlāk varēšu arī atskaņot savu sarunu, teiksim, ar IKVD, teiksim, kas bija šodien, teiksim, saruna. Jā, ir nokavēti, teiksim, ir nokavēti visi termiņi. Ir jautājums, teiksim, kas tagad notiks un kā var pagarināt kaut ko, kam ir beidzies termiņš. Atbildiet man lūdzu uz jautājumu, kā var pagarināt to, kas ir beidzies. Vakar šai skolai, teiksim, ir beigušās akreditācijas visām četrām akreditācijas
programmām.
13. novembrī bija. Pirmkārt, vēstulē par to, jā. Jo jautājums tika skatīts, un kad bija deputāti šeit sanāks kopā pulsējušies, tad jautājums bija skatīts, un vēstule ir aizsūtīta ar lūgumu, un tā kā jautājums būs 30. Un arī vēstulē ir piebildi klāt, ka doma skatīt šo jautājumu. Tātad saskaņots ar akreditācijas nodaļas vadītāju Eviju Uzari. Es nezinu, ar ko jūs runājāt, jo jūs nenosaucāt vārdu speciālistu izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Es runāju ar cilvēku, kurš atbild par akreditāciju, teiksim, vispār izglītojošām programmām. Tā bija...
Lūdzu, nosauciet vārdu uzvārdu.
Tā bija vai Ilona Eiduka, vai...
Es runāju, un viss ir saskaņots ar šī dienesta akreditācijas nodaļas vadītāju.
Nekas nav jūsu iesnieguma, teiksim, jūsu iesniegums, teiksim, nav iesniegs, teiksim, ko iesniegs elektroniski krīzes sistēmā, skola nav iesnieguši šo iesniegumu. Un šodien dien šī skola, teiksim, nav akreditāta, teiksim, šis jau tagad ir juridiskas dabas, teiksim, jautājums. Es gribu redzēt, teiksim, kā šis jautājums tiks atrisināts.
Es domāju, ka redzēsiet, nevajag šobrīd saskaņot. Viss ir lietas kārtībā sakārtots, viss ir saskaņots, ir gan ar izglītības kvalitātes valsts dienestu Indriju Kņeviču, ir viss izrunāts, jo mēs pie šī jautājuma jau strādājam, tad, kad tas jautājums, kas bija situācija par plānotām izmaiņām likumdošanai, ka arī vakar skolas tiks kā atbilstoši izmaiņiem likumā likvidētas un tiks bija uzdots arī plānot pievienošanu citām izglītības iestādēm. Es saprotu jūsu kompetenciju izglītībā, jūs esat visu zinoši, bet, nu, piedodieties šai sērā, strādāju vairāk nekā.
Nu, tieši tā, jūs arī jautājums risināt, teiksim, 20 gadus, teiksim, un jums ir ļoti svarīgi, teiksim, saglabāt savu, teiksim, savu statusu.
Jā, nu,
personīgiem apvainojumiem un būsim korekti.
Speciālists ir sagatavojis tātad lēmumu projektu, un es domāju, ka viss process ir iesācies, un viņš arī veiksmīgi aizritēs, un mēs varēsim tātad mācību gadu vakar mājiņu un neklātienas vidusskolā pabeigt. Un tiešām šis lēmums ir vajadzīgs, lai pabeigtu šo mācību gadu, un pēc tam mēs izveidojam komisiju un lemjam par optimālu skolas tīklu izveidošanu.
Kā būs, ja neaizritēs, ja mums liekas, ka man prieļiem jums vienmēr
esat izdevējās. Tā
būs cits jautājums.
Tas būs cits jautājums, cīm redzot, jā.
Šeit arī ir mums skolas direktore un arī izglītības pārvaldes vadītāja, kas nu, nav vienprātīgi rīkojušies un šīs darbības ir saskaņotas, un nevajag tagad veikt kaut kādas provokācijas, kas ir pilnīgi nevajadzīgi un nepieciešami, nemaz nav vajadzīgs, ja? Tā kā viss ir saskaņots jau iepriekš IKVD un satraukumā cienījumais dzimļu kungs nav pamata.
Jūs sapratījums
Ja nebūs atbildi, tad būs cits jautājums.
Nē, jūs atbildat par to, ko jūs runājat, un jūs saprotat, kas notiek jūsu pakļautības iestādē. Ok, man nav vēl tēm vairāk.
Nē, bet sagaidīsim IKVD atbildi. Es domāju, ka nu, mēs varam runāt par to, ko mēs nezinām, kā būs. Nu, ka būs lēmums no IKVD, tad arī tālāk lemsim to jautājumus. Es varu tā. Patreiz jautājumu procesā.
Jā, šobrīd jautājums ir procesā, un tad lemsim par nākošo, ja būs. Bet es domāju, ka... Viss būs kārtībā. Ir priekšlikums balsot. Kas par šādu sagatavoto lēmumu projektu? Tā, paldies. Kas pret? Kas atturās? Aigars Zīmels atturās pārējie vispār. Paldies. 22. Jautājums par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Saņemti 23 iesniegumi par sociālās dzīvojamās platības īres līgumu pagarināšanu. Komitejā visi iesniegumi izskatīti ir priekšlikums personām jautājumā, tātad jautājums 22.8, 22.11, tām personām pagarināt uz 3 mēnešiem, punktā 22.9, 22.13 uz 1 mēnesi un 22.12 uz 4 mēnešiem, pārējām visām personām uz 6 mēnešiem. Šīm personām dažām tātad ir parādi un dzīvokļu speciāli strādā šīm personām. Lai atrisinātu šīs, šo parādu apmaksas grafikus un motivētu šīs personas maksāt šos izveidojušos parādus, un tādēļ tur ir īsāk termiņš. Jā, punktā 22.12 personai nav parādu, vienkārši tas ir laikam telēģu pagasts, jā. Viņi ik pa 4 mēnešiem pagarina, lai būtu tāds nu, regulārs darbs, lai no vietas neizlēc ārā 6 mēnešiem. Kādi jums ir jautājumi? Priekšlikums balsot par sagatavoto, kas par... Paldies, visi parki pret atturās nav. 23. Jautājums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības saņemts personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvokļa adresē Pelēču pagastā Preļu novadā. Priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa šajā adresē īres līgumu no 17. Gada 1. Novembra ar šo personu. Ir kādi jautājumi? Tad priekšlikums balsot, kas par. Paldies, visi par, pret atturās nav. 24. Jautājums līdzīgs iepriekš kā par maiņu vakarskolu. Tātad pamatojoties uz Priekuļu sākuma skolas direktoras Rūtas Rožānas iesniegumu un arī Preļu novada izglītības pārvaldes priekšlikumu skolu tīklu optimizācijai. Ir priekšlikums ar 2018. Gada 1. Septembri ieteikt likvidēt vai reorganizēt Priekuļu sākuma skolu, lūgt izglītības kvalitātes valsts dienestu pagarināt Priekuļu sākuma skolas akreditācijas termiņu līdz 2018. Gada 31. Augustam un izveidot pašvaldībā darba grupu optimālā izglītības modeļa īstenošanai. Arī šajā skolā tātad beidzās akreditācija un ir, tātad ir nepieciešamības lūgt pagarināt šo akreditācijas termiņu, lai mācību gadu varētu noslēgt. Un tad komisija izvērti optimālo izglītības tīkla modeli un pēc 1. Marta mums ir jāpieņem jau cits lēmums vai likvidēt vai reorganizēt tāpat kā ar vakar mainītas skolu. Ir vēl kādi jautājumi? Balsosim. Kas par sagatavotiem? Paldies! Pret atturās Aigars Zīmels. Jā, jautājumi beiguši. Paldies!
Paldies, Sineta. Vārds novada attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājiem Jurim Artam Lūdzu.
Paldies. 25. Jautājums par būdu ar izpildu un tehnoloģiskā pārtraukuma piešķiršanu projektam Tvējās pilsētas celtnieku ielas daudzdzīvokļu dzīvojamā māju iekšpagalu un piebraucamo ceļu un inženieru komunikāciju atjaunošanas otrās kārtas būdarbiem ir Sieva Oškalns iesniegums 7. Novembra par objekta atjaunošanas otrās kārtas būdarbu tehnisko pārtraukumu piešķiršanu no 21. Novembra sakarā būdarbu veikšanai nepiemērotiem laika apstākļiem un sagatavotais lēmu projekts ir skatīts komitejas sēdē un lēmums paredz piešķirt tehnoloģisko pārtraukumu no 2017. Gada 21. novembrā līdz vienai, kad laika apstākļi būs piemēroti būvdarbu veikšanai, bet nevēlāk kā līdz 2018. Gada 1. jūnijā. Ja ir kādi jautājumi, tad lūdzu. Ja jautājumi nav, kas lūdzu sagatavotu? Paldies. Kas pret atturās? Nav. 26. Jautājums. 26.1. Par nosaukumu piešķiršanu un adreses maiņu. Tad izskatot valsts zemes dienesta valsts adrešu reģistra 2017. Gada 12. Jūlija vēstuli par adresācijas noteikumiem ir sagatavots saraksts ar adresēm. Kopā visam šai lēmumā ir 14 adreses jautājums ir skatīts un pārrunāts komitejas sēdē. Šīs adreses ir piešķirtas saskaņā ar adresācijas noteikumiem, kas iepriekš kā neatbildi šīm apdzīvotājiem vietām. Ar lēmumu droši vien esat iepazinušies, ir kādi jautājumi būtu. Ja jautājumu nav, kas par sagatavoto? Kas pret atturas nav, jautājums vienbalsīgi pieņemts, 26.2. Ir tātad saņemts personas iesniegums par nosaukumu piešķiršanu un adreses maiņu nekustējumajam īpašumam Preļu Novada Saunas pagastā. Ir priekšlikums, šis jautājums ir skatīts arī komitejas sēdē pārrunāts un ir virzīts uz domas sēdē. Tā kā varbūt ir jautājumi. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par? Paldies, kas pret atturas nav balsīgi. 27. Jautājums. Par zemes vienību robežu grozīšanu un platību precizēšanu. Šis jautājums arī ir skatīts komiteju sēdē, bet Biezāks kundze varbūt tās varētu 27. Jautājumu. Noprezēt, kāpēc mēs grozam piekritīgo zemes vienību.
Tas ir Porta ielas kajonā.
Paldies. Varbūt ir kādi jautājumi šai sakarā. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies, kas par pret atturas nav. Jautājums vienbalsīgi atbalstīts. 28. Punkts par zemes gabalu apvienošanu ir personas iesniegums. Tātad 2017. Gada 13. Novembrī. Rēļos par zemes gabalu apvienošanu. Jautājums ir skatīts, komitejas sēdē pārunāts. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu uzdodiet. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavotā? Paldies, kas pret un kas aptums nav. Jautājums vienbalsīgi. 29. Punkts par saistošo noteikumu apstiprināšanu. Tātad šie saistošie noteikumi par Pelēču ezeru licencētās makšķerēšanas nolikumu. Komitejas sēdē viņš bija skatīts ar šiem saistošiem noteikumiem. Var iepazīties gan jau visi, kas saņēma materiālus pirms komitejas sēdes. Un arī tagad uz domes sēdi, komiteju sēdē gan nepiedalījās jurists Žeriņa kungs sakarā ar komandējumu. Varbūt mēs tu var dokumentēt, ko šajā sakarā.
Kā ir pareizi saistošie noteikumi par paleču vai
paleča? Tas ir izlabots atbilstoši tā, kā tas ir teritorijas plānojumā kartēs. Dīvains nosaukums, jā, bet tas nav paleča rezervs.
Jābūt paleča.
Jā.
Tad augšā arī jāizlabot.
Varbūt tur ir palikus to, jā, bija labots.
Jā,
paleča.
Jā.
Un līdzinās ar tās mašķērēšanā mums ir vajadzīga, jo mēs rakstām pieteikumu Zivju fondam,
atbalstas saņemšanās ir vērts, ka jūs pasākāt. Es nezinu, kāpēc tāds jautājums, kad jūs apvienot regulāri no pašvaldības policijas puses tiek veikti profilaktiskie pasākumi, tiek izņemti nelikumīgie zvejas rīki, diemžēl ar personu nokiršanu ir grūti, bet šie rīki tiek regulāri izņemti laukā. Nu, un mēs esam vairākus reizes jau laiduši gāzandukus, tā vītikas mazuļus, un cik informācija ir, šīs zivju formas ir uzlabojies. Nu, ir jāveic, diemžēl, lai sabiedrība nav tik apzinīga, un šie reisi ir jāveic.
Paldies!
Jā, un arī līdz ar to arī šie zivju, tad piedodiet licences ieviešana, tie 10 eiro aldījies nekļūtos, jā?
Gada
maksa. Gada maksa. Tā tomēr ir minimāla maksa, nu, un kaut kā tomēr budžetā arī ir ieņemums, par to arī ir disciplinē, ir mašķinē.
Jā, man ir priekšlikums atbalstīt un apstiprināt šo saistošos noteikumus, varbūt ir kā citi vidi. Kas lūdzu par sagatavotu? Paldies, pret atturas nav. Paldies, komisija. 30. Jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Tātad, droši vien atceraties ar iepriekšējā domas sēdē, tika skatīti jautājumi par līdzfinansējumu piešķiršanu saskaņā ar mūsu pašvaldības noteikumiem. Tātad jautājums ir skatīts komitejas sēdē. Šo jautājumu par pieslēgumiem virzību šobrīd jau kādu laiku nodarbojas tehniskās daļas speciālists Andris Mulājus, kurš arī izstāstīja par situāciju. Un tātad finansu līdzekļi apstiprinātajā budžetā šobrīd mums atļauj veikt. Šos pieslēgumus līdzfinansēt, jā, un ja iedzīvotāji ir aktivizējušies un vēlas, tad droši vien, ka ir priekšlikums atbalstīt, varbūt ir kādi jautājumi. Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, paldies, kas atturas, bet nav. 31. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu apjārtošanai Preiļu novadā. Tātad ir atbilstoši 2017. Gada 27. aprīlī pieņemtajiem mūsu pašvaldības saistošajām noteikumiem par Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemes gabalu apjārtošanai. Un ir arī saņemts iesniegums no iedzīvotājiem Cēsu ielā 9. Tātad Cēsu ielas 9 iedzīvotāji vēlas labiekārtot mājai pieguļošajā zemē gājēju ietvi, bet tur ir tā, ka tātad šis finansējums tiek ņemts gan no mājas uzkrājuma, gan arī ir nepieciešams vēl līdzfinansēt. Jautājums ir skatīts komitejas sēdē. Andris, Andris un Lajava kungs izstāstīja arī situāciju, kad mēs varam piešķirt šo finansējumu un tad būtu vēlams, jo šāda iniciatīva nav patreiz no citām mājām, tad finansējumu līdzekļiem būs atļaut to darīt un atpilstoši priekšlikums piešķirt līdzfinansējumu. Šī ir dzīvojumās mājas. Iesaistītā zemes gabala labie kārtošana.
Jautājums, es neatceros, cik mēs tajā noteikumos noteicām, kāda atbalsta intensitāte ir šādiem projektiem. Šeit ir 77% no reģionu darba kopumā.
Kā mums ir esošie noteikumi, kas ir atšķirīgas summas, ir 70, 80% apmērā. Tā ir kopējā, tātad ir izrēķināts, kaut kas ir attiecināts uz sieti, kaut kas ir attiecināts uz citām darbībām, tāpēc šī procentu likme nav precīza noteikti.
Un kopējais budžets gadā kāds bija atvēlēts šajā programmā?
10 tūkstoši.
Šis vienīgais pabiedējums,
jā? Vienīgais, jā. Jo bija iepriekšēja, varbūt atcerēties Rezeknes, mums jā, tur bija problēmas saskaņošos projektus ar zemes īpašniekiem. Protams, ko jautājumu manā skatījumā būtu vēl arī zāpēdēs jau jārisina. Nu, šobrīd ir šāda situācija. Uz doto brīdi tikai viens šāds risinājums. Viens objekts, kur to var norealizēt bez lielā problēma.
Tad mēs aizpējušie noteikumi, mums tikai tagad arī ir nekļūdzo septembrī vai augustā tika apstiprināta, tā ka informācija tikai joprojām izplatās un aicina arī deputātus būt aktīviem, gan savu māju pagalmiem izmantot šo iespēju daudzdzīvokļu, gan arī stāstīt pilsētas iedzīvotājiem, ka šāda iespēja ir, ka mums ir aizstošie noteikumi un ka mēs varam kā pašvaldība atbalstīt šīs aktivitātes, bet, nu, protams, iniciatīvai ir jāiet no māju iedzīvotāju puses.
Jā, un arī ar zemes īpašniekiem būtu jāatjaunošas sarunas diskusijas.
Pašvaldība gatava iesaistīties tajās situācijās, kad ir kaut kādas konflikta situācijas vai arī kaut kā jautājumu nerisināt, tā ka mēs esam gatavi iesaistīties, lai veicinātu šo pasākumu attīstību.
Varbūt ir jautājumi vēl kādu par šo 31. Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto iešķirtību? Paldies, kas pret atturas nav vienbalsība. Paldies, kolēģi, līdz ar to jautājumu esi.
Paldies, Juri, un tālāk ir papildu jautājumi. Bija palikuši tātad 32. Jautājums, kas mums jāskata par zemes ierīcības projektā. Logina līpaši un zemes vienību kooperatīvi 8 apstiprināšanu, tā kā jautājums ir vienācis pēc komiteju sēdēm, tad vārds Vitai Biezēm.
Savas skatījumas man iespējams labi.
Jā, arī jā, objekts atrodas pie Preļu valsts ģimnāzijas, un tāpēc ļoti būtiski, ka mums tiek sakārtas. Protams, priecāmības par katru objektu, kas Preļos tiek atjaunots, lai arī apkārtni savesta kārtība vai arī. Tā, vai deputātiem ir kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, pret nav atturies nav paldies, un, ja nesūdos, jā, pēdējais jautājums, 33. Par termiņa pagarinājumu piešķiršanu projektu projektu novadzi lauku ceļu infrastruktūras uzlabošanas pirmā kārta ieturos ceļa posmā Aizkalni, Maskriči, Zakari, Aizkalnis pagasts. Un ir tātad priekšlikums piešķirt būs ar izpildes termiņa pagarinājumu, izpildu dokumentācijas sagatavošanai līdz 2017. gada 18. decembrim, noslēdzot papildus vienošanos pie 2017. gada 19. aprīļa noslēgtā būvdarbu līguma. Šodien arī bija tikšanās ar būvnieku.
Sēžu, kurš jau nebūvēs. Tomēr, tas ir Aizkalnē, ja zini, ja kurš ir braucis tātad no aizkalna apmūna ceļa pa labi uz Zaporiem. Diemžēl ir aizkavējies saskaņojums, uzņēmumi ir saskaņojums, bet šis ir pagrādājums, ir saskaņojums ar lauku atbalstā dienestu. Pilnīgi piekrītāji šie ir uzrauga šī projekta lauku atbalstā dienestā. Piekrītums ir tiešām atbalstīt nu, līdz 24. decembrī, tad ir nodošu šo objektu.
Paldies, lūdzu, vēl kādi jautājumi? Varam balsot par sagatavoto lēmu projektu, kas lūdzu par. Tā, visi par, kuriet nav, paldies, līdz ar to paldies par darbu domas sēdē.